Pěkný podvečer vám v tuto chvíli přeje Adéla Paulík-Lichková a naproti mně je dnešním hostem pan doktor Michal Kouba, lékař z Ústavu hematologie a krevní transfúze. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nebo dobrý podvečer možná. Dobrý. Pane doktore, dnes jsem si vás pozvala k tématu, jak hovořit o smrti nebo spíš o těch špatných zprávách, kterých je asi u vás v Ústavu hematologie a krevní transfúze mnoho. Jak vlastně vypadají ty špatné zprávy, které právě vy sdělujete?
V denní praxi se to dá rozdělit tak, že špatnou zprávou už je diagnóza leukemie, protože je to velmi závažné onemocnění a ne všichni pacienti se vyléčí. Tak to je jedna těžká věc, protože je to nové a přichází většinou úplně zdravý člověk s takhle šokující zprávou, pod kterou si neumí nic představit a my máme vysvětlit, že to je vážné, že se na to může umřít, ale taky, že se může vyléčit a jaká cesta trnitá k tomu vede, to je jedna věc. A potom ty velmi těžké zprávy jsou, když se to prostě nedaří, když skutečně u těchto nemocí se někdy stává, že neumíme ty nemoci vyléčit a zjistíme to v určité fázi po třeba mnohaměsíční léčbě, kdy se s těma pacientama denně stýkáváme a zjistíme, že to nedokážeme. Tak potom je potřeba mít nějaký, někteří říkají plán B, nebo nabídnout tomu člověku něco dalšího, když neumíme nabídnout vyléčení. Tak to je velmi těžké. A to je asi základní, co denně řešíme. No.
Co je tím plánem B, který nabízíte pacientům?
Plán B je, to cituju jednu kolegyni z anesteziologicko-resuscitačního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice, Milou, která toto používá a já to někdy taky používám. Plán B je nesoustředit se na vyléčení, na boj s tou nemocí za každou cenu, když ta cena by byla příliš vysoká, anebo to ani není reálně možné, když víme, že ty šance jsou úplně minimální a s tím spojené trápení neadekvátní, ačkoliv je těžké říct, kdy to je adekvátní a kdy ne. A plánem B je soustředit se na důstojné dožití, na důstojný život s vizí toho, že bude krátký ten život. A je to velmi těžké, ale je podle mého názoru dobré, aby už od začátku té naší péče ti pacienti věděli, že na tohle to může dojít. Samozřejmě se každý motivuje k tomu vyléčit se, ale podle mého, a možná to nemá každý jaký názor, podle mého názoru je dobré, aby někde v pozadí měli pacienti od začátku, že toto může nastat a plánovali co a jak.
Když hovoříte o plánu B, tak dá se říct, o jak dlouhé době třeba mluvíme, kdy víte, že už to třeba není moc smysluplné toho pacienta trápit dál?
Je to různé u různých diagnóz. V hematoonkologii, v léčbě leukémií, bohužel ten čas bývá významně kratší než v průměru u solidních nebo u těch nádorů, tak jak si člověk představuje nádory solidních orgánů. U leukemii to někdy skutečně bývá tak, že od chvíle, kdy zjistíme, že další pokusy o vyléčení jsou marné, po dobu, kdy je tomu člověku špatně a kdy se blíží jeho konec, to můžou být otázka dnů nebo týdnů třeba. Takže bývá to krátké, ale nevždy. Nevždy je to opravdu individuální, záleží na diagnoze a někdy jsme i překvapeni, nedokážeme tu prognozu stanovit s velkou přesností.
Ptají se vás pacienti, kolik mají času, kolik jim zbývá času?
Ptají. Je to velmi častá otázka. Je to druhá fáze po tom, co se ptají nejdřív, jakou mají šanci se vyléčit. A když ty šance hodnotíme jako minimální a žádné a řešíme s tím pacientem, jestli se ještě do nějaké jako agresivní léčby pustit nebo ne, tak oni se samozřejmě ptají a na té cestě, když se teda rozhodnu neléčit se intenzivně a jakoby vzdát nebo nesnažit se tu nemoc udolat, tak kolik mi pak zbývá. A v té mojí praxi a v tom, co děláme s kolegama, většinou říkáme, my to přesně nevíme, ale je to týden nebo v řádu týdnů, v řádu měsíců, asi to nebude více než rok. Často se nás pacienti ptají a musím jim takhle špatný zprávy říkat.
Je nějaký způsob, jak to sdělování špatných zpráv, nevím, jestli říct jako zpříjemnit, ale nějak jako pro toho pacienta udělat dostupné, přijatelné, nevím, jaká slova v tuhle chvíli volit.
Příjemný asi divný, že?
Právě, no.
No, je to těžké a ani náhodou si nemyslím, že to člověk umí, i když to dělal mockrát. tak jenom se musí snažit. A je nutná poměrně značná dávka empatie, což je na druhou stranu zase trochu svazující, ale člověk se musí vcítit do situace toho člověka a musí se to snažit podávat tak, jakože to je jeho bližní, řekněme, ať to zní trošku pateticky, ale při těchto rozhovorech, alespoň já mám zkušenost, je to setkání jako lidský, kdy na jedné straně ten člověk má nějaké informace a to jsem já, a ten druhý člověk ty informace přijímá, rozhoduje se co a jak dál. Myslím, že to musí být hodně otevřené a ten člověk jistě cítí i naše emoce a my vidíme jeho. A ta odborná stránka v tom hraje roli velkou, ale podle mě to je jako setkání dvou lidí na rozcestí. Takže takhle to vnímáme, myslím, na našem pracovišti.
Jak dlouho sdělujete špatné zprávy? Myslím, jako v řádu let vaší praxe.
Já myslím, že pracuji na tomhletom oddělení od roku 2003, takže asi 12 let.
Dá se na to zvyknout?
Mění se to rozhodně v průběhu té praxe, se to mění a s tím, jak člověk má více zkušeností, i těch špatných, kdy to úplně zbabral třeba, a to si moc dobře pamatuje, tak je opatrnější, dělá méně přešlapů, nespěchá tolik a v průběhu let ten pocit asi má lepší, je si o trošku jistější, že to udělal dobře, nebo že to aspoň neudělal úplně špatně. A úplně zvyknout se na to asi nedá, člověka to dokáže se mlít v konkrétních případech. No.
Pane doktore, vy jste před chvílí říkal, že se to dá taky někdy pořádně pokazit. Jak se to dá pokazit, když sdělujete špatnou zprávu?
Asi různě, ale moje osobní zkušenost špatná sám se sebou, kterou mám hluboce uloženou, většinou byla způsobená tím, že jsem to chtěl rychle zařídit, že jsem měl pocit, že vím přesně, co je dobře udělat, tomu pacientovi to rychle vysvětlit a jako mít hotovo. Což teda někdy v nemocničním prostředí ani nemusí být tak, že by to člověk jako chtěl, nebo prostě udělal blbě o vlastní úvaze, ale nemusí mít čas. To se bohužel v nemocnicích někdy stává. A je s tím potřeba počítat a neuspěchat to a dávám si na to velký pozor od té doby, co jsem takový zkušenosti udělal špatný. Takže je dobře nenutit tomu pacientovi něco, o čem my jsme přesvědčení, že nutně musí tak být a pokud možno se k tomu vracet a řešit to trochu déle než v řádu hodin nebo dnů, což většinou jde.
Na to jsem se chtěla zeptat, kolik vlastně máte času na to, abyste pacientovi sdělil nějakou takovou špatnou zprávu?
U nás máme asi velkou výhodu v té léčbě leukemii, je to většinou spojený s hospitalizací. Ty pacienti leží na lůžku, my máme na starosti dlouhodobě týdny a i ty špatné zprávy anebo dohodu o dalším postupu u komplikovaných prognóz a špatných prognóz se nemusí většinou postavit během minut nebo hodin, ale tomu pacientovi nechat určitou volbu, nechat čas a mimochodem jsou to rozhodnutí, na který by jako člověk sám potřeboval měsíce a ne i dny, mám pocit. I jako na každá složitá životní rozhodnutí. A takže i ten třeba týden, co ty pacienti si to rozmýšlí a rozvažují a my se s nimi opakovaně každý den o tom bavíme, tak je šibeniční čas, ale alespoň tak se k tomu vracet je dobré.
Pravda nebo milosrdná lež? Co volí vaši pacienti? Případně jestli chtějí slyšet jako reálně celou pravdu?
Já to, když přijdu k lůžku pacienta, nevím a nepoznám, co ten pacient chce. Otázku, chcete slyšet pravdu, to myslím si, že nejde použít.
To je dost děsivá teda.
No, to nejde moc použít. Položená. To nejde použít, a takže člověk to musí vycítit, anebo jsou pacienti, kteří vám to řeknou, že to chci slyšet, a jsou teda i pacienti, kteří řeknou, já nechci slyšet nic. To je složitá situace. Ale nejlépe se jedná s těmi, kteří přímo řeknou, já prostě potřebuji vědět, jak to se mnou je, neříkejte mi žádnou omáčku, řekněte, jak to je a já potřebuji zařizovat věci a rozhodnout se na základě nějakých těch. to je taky menšina pacientů. Většinou se pohybujete někde mezi tím, že ten člověk by rád věděl co nejvíc a zároveň se toho bojí a to musíte, nebo máte povinnost říct tak pravdivě, jak to jde a pokud možno ho nějak strašně nezranit.
Mají vaši pacienti možnost třeba nějaké psychologické podpory potom, protože dozvídat se takové špatné zprávy musí být pro ně velmi obtížné.
Tu možnost mají, ale máme tam velké dluhy, jako určitě to zrovna u nás nefunguje tak dobře, jak bychom si třeba představovali. A není to, myslím, úplně snadné sehnat odborníky jako součást týmu, anebo se nám to moc nedaří. Podporu mají i odbornou, ale máme pocit, že bychom v tom mohli být o dost lepší.
Ještě k dilematu pravda nebo milosrdná lež, liší se třeba přání pacientů a přání jejich blízkých? Že by za vámi chodili a radši to tatínkovi neříkejte.
Jo, to tak jako v Čechách nebo v našem kulturním prostředí to tak bývá. Myslím, že méně často než dřív, i v průběhu těch 15 let bych řekl, že se to trochu mění, že jsou lidi zvyklejší, že si pacientům říkají věci na rovinu, ale s tímhletím se setkáváme pořád. A potom taky vlastně i ti pacienti mohou mít trochu jiný pohled na věc než jejich rodiny. A to je taky třeba trošku rozseknout, aby se člověk nenechal moc ovlivnit těmi blízkými, když jsou partnery, tak těmi nejdůležitějšími partnery pro nás a největší slovo musí mít ten pacient. Ale ty rodiny samozřejmě jsou tam taky ve hře. No.
Je něco, co vám třeba usnadňuje mluvit o takových špatných zprávách, já nevím, prostředí nebo nějaké věty, které máte naučené, nebo možná nějaká společnost, že u toho nejste sám?
Naučené nějaké věty mám trochu vyzkoušené a už se mi o nich nechce mluvit, protože teď jsem je nedávno řekl v nějakém rozhovoru jiném a pak jsem viděl napsaný a teď jsem to znova použil a strašně jsem se špatně poslouchal, že už to někde bylo napsaný, tak o tom nechci mluvit, ale má člověk nějaká naučená a ověřená slova, která k tomu patří a to, že je dobře, aby na takový rozhovor byl klid a optimálně z mého pohledu je, když je tam pacient, blízká osoba, kterou on si vybere, když ji tam chce mít, potenciálně taková se u něj bude starat, když halt bude doma a my mu nebudeme moci pomoci s tou nemocí. A zdravotní sestra. A to jsme hrozně dlouho podceňovali a já na to často zapomínám, ale to v tom nemocničním prostředí, kde já pracuju, myslím, že je zásadní, aby tam ještě byla jeho ošetřící sestřička.
Jak se připravují mladí lékaři na sdělování takových zpráv na fakultě? Případně lze to?
Já nevím, nezabýval jsem se tím, jako koncepci to má teď. Já učím mediky, asi bych to měl vědět, jak a kde se tohleto učí, ale přesně to nevím. A vím, že my jsme tu výuku praktickou v tomhle směru moc neměli. Teoretickou ano, na ústavu no nevím, ten předmět se jmenuje lékařská etika na nějakém ústavu na fakultě, ale bylo to hodně teoretické. Ty lidi, kteří nás tam vyučovali, nic proti ním, ale nebyli to klinici, nebylo to lidi, kteří by pracovali s pacientama, takže to nebyl nějaký nácvik nebo něco, ale spíš teoretická východiska. A já se tomu mediky, které mám na starosti, věnuju a oni taky mohou pozorovat, jak my to říkáme a mohou pozorovat, jak lékaři mezi sebou o tom komunikují, jsou tam do toho vtažení a mám pocit, že to dost z těch studentů zajímá.
Jak pracujete s těmi emocemi, které dozajista jako probíhají u sdělování špatných zpráv?
A mám pocit, že jsem vlastně nedokončil odpověď na nějakou otázku, kterou jste se ptal na začátku, jestli to mění v průběhu let, tak tohle to s tím souvisí. Já jsem v počátcích jako mnohem více a déle si ty problémy nosil domů a trápil se s nima víc než teď. Ale to neznamená, že to teď nějak šlo snadno. Ale vlastně a to je moc asi osobní, jakože to vlastně neumím popsat, jen vím, že to je teď nějaký s těma zkušenostmi snadnější než na začátku, kdy člověk pohyboval úplně na jako tenkým ledě, že vlastně nevěděl, kdy to pokazí a kdy bude úplně mimo. Přece jenom je to teď snad to něco lepší. A ta...
Možná jestli máte i nějakou třeba oporu v týmu v těch tématech?
Máme. Uh-huh. Skvělý tým, řekl bych, a to hlavně na tom oddělení, kde pracuju, tak jak kolegy lékaře, tak hlavně ten sesterský tým. To je v takovém prostředí se to dá vydržet a dá dělat dobře, protože ta opora existuje.
Říká pan doktor Michal Kouba, lékař Ústavu hematologie a krevní transfuze. Dnes v Diagnoze F jsme si povídali o tom, jak sdělovat špatné zprávy. Děkuju vám, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.